Chitsauko 139. Jesu anoita kuti nyika ive paradiso uye anopedzisa basa raakapiwa. 1 Corinthians 15:24-28. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Kutongwa kwemakwai nembudzi. Vakawanda vachararama muparadiso pasi pano. Jesu anoratidza kuti ndiye nzira nechokwadi neupenyu. Achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akatarisana nemuvengi aida chaizvo kumuona achikundikana, kunyange akanga asati atombotanga ushumiri hwake. Diabhorosi akaedza Jesu amuedzazve. Jesu akazotaura nezveakaipa uyo achiti, "Mutongi wenyika ari kuuya, asi haana simba pandiri." Johani 14:30. Muapostora Johani akaratidzwa zvaizoitika kudragoni huru, nyoka yepakutanga, iyo inonzi Diabhorosi uye Satani. Muvengi iyeye wevanhu ane utsinye, aizodzingwa kudenga, akatsamwa kwazvo, achiziva kuti ane nguva pfupi. Zvakazarurwa 12:9-12. Vakristu vanonyatsotenda kuti vari kurarama munguva pfupi iyoyo, uye kuti dragon, nyoka yepakutanga, yava pedyo kukandwa mugomba rakadzika-dzika, maichange isina zvainokwanisa kuita kwemakore 1000, Jesu achitonga muumambo hwaMwari. Zvakazarurwa 20:1-2. Mumakore iwayo, chii chinenge chichiitika panyika? Ndiva nani vachagara pairi, uye ichange yakaita sei? Jesu pachake akapa mhinduro dzacho. Mumufananidzo wake wemakwai nembudzi, akaratidza zvichaitika kuvanhu vakarurama vakaita semakwai, avo vanotsigira hama dzaJesu. Akaratidzawo zvichaitika kune vaya vakafanana nembudzi, vanoramba kutsigira hama dzaJesu. Jesu akati, "Ava, kureva mbudzi, vachaenda mukugurwa kusingaperi, asi vakarurama, kureva makwai, muupenyu husingaperi." Mateo 25:46. Izvi zvinotibatsira kunzwisisa mashoko akataurwa naJesu kugororo rakanga rakarovererwa padanda parutivi rwake. Jesu haana kupa murume iyeye mubayiro wekuva muumambo hwekudenga sezvaakaita kuvapostora vake vakatendeka. Asi Jesu akavimbisa munhu uyu aiita zvakaipa akanga apfidza kuti, "Chokwadi ndinokuudza nhasi, uchava neni muparadhiso." Ruka 23:43. Saka murume uyu akawana tariro yekuzorarama muparadhiso yakafanana nebindu rakanaka. Saka zviri pachena kuti vanhu vari kurarama mazuva ano, vanoratidza kuti makwai, vowana upenyu husingaperi, vachange vari muparadhiso iyoyo. Izvi zvinobva zvaenderana netsanangudzo yakapiwa nemuapostora Johani yemamiriro anenge akaita zvinhu panyika. Akati, "Tende raMwari riri pakati pevanhu, iye achagara navo, uye ivo vachava vanhu vake. Mwari pachake achava navo. Achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema, kana kuridza mhere, kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga zvapfuura." Zvakazarurwa 21:3-4. Kuti gororo iri rizorarama muparadhiso, rinofanira kutanga ramutswa. Asi kune vamwewo vachamutswa. Jesu akabudisa izvi pachena paakati, "Awa iri kuuya, maire vaya vose vari mumakuwa vachayeukwa, uye vachanzwa inzwi rake, vobuda, vaya vakaita zvakanaka vachamukira upenyu, vaya vaiva netsika yekuita zvakaipa vachamukira kutongwa." Johani 5:28-29. Ko, vaapostora vakatendeka, nevaya vashoma vachange vaina Jesu kudenga? Bhaibheri rinoti, "Vachava vapristi vaMwari nevaKristu, uye vachatonga naye semadzimambo kwemakore acho ane chiuru." Zvakazarurwa 20:6. Varume nevakadzi ava vachatonga kudenga pamwe naKristu, vachange vatomborarama panyika. Saka zviri pachena kuti vachange vaine tsiye nyoro uye vachinzwisisa pavachatonga vaya vanenge vari panyika. Jesu achaita kuti chibayiro chake cherudzikinuro chibatsire vanhu vose vari panyika, uye kuti vasunungurwe pachivi chavanozvarwa nacho. Iye nevaanenge achitonga navo, vachaita kuti vanhu vose vakatendeka vasvike pakukwana. Vanhu vachararama upenyu hwaifanira kuraramwa naAdamu naEva pavakaudzwa kuti vave nevana uye vazadze nyika. Kunyange rufu rwakakonzerwa nechivi chaAdam ruchange rusisipo. Saka Jesu anenge apedza kuita zvese zvaakaudzwa kuti aite naJehovha. Pachapera kutonga kwake kwemakore anechiuru, Jesu achadzosera umambo nevanhu vanenge vakwana kuna baba vake. Achitaura nezvekuzvininipisa uku kunoshamisa kwaJesu, muapostora Pauro akanyora kuti, zvino zvose pazvinenge zvaiswa pasi pake, mwanakomana achabva azviisawo pasi pouyo akaisa zvinhu zvose pasi pake, kuti Mwari ave zvinhu zvose kuvanhu vose. 1 Vakorinte 15, verse 28. Zviri pachena kuti Jesu ane basa rinokosha zvikuru pakuita kuti zvinangwa zvaMwari zvinoshamisa zvizadziswe. Uye pazvinenge zvichizadziswa mumakore ose kusvika nekusingaperi, acharamba achiratidza kuti zvaakataura ndezvechokwadi paakati. Ndini nzira, nechokwadi noupenyu. Johani 14, verse 6. Mibvunzo yokudzokorora. Chii chichaitika kuna Diabolos, muvengi mukuru wevanhu? Ndiva nani vachagara muparadhiso, uye ichange yakaita sei? Pachapera makore ane chiuru, Jesu achange apedza kuitei, uye achabva aita sei?